Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
De fiecare dată când sunt aici și când ajungem la ora profetică, pentru că așa am intitulat-o, ora profetică, mi-aduc aminte de modul în care defineau mai demult părinții peregrini ideea de pastor. Ei spuneau că un pastor are datoria de a lua evenimentele lumii, să le pună în lumina Scripturii și să prezinte poporului lui Dumnezeu viața și istoria așa cum este, pentru a ști unde suntem, pentru a ști ce vrea Dumnezeu de la noi. Aș vrea de asemenea să înțelegem că diferența între cei ce așteaptă revenirea Domnului Iisus Hristos și între cei care doar sunt oameni religioși, inclusiv creștini, diferența constă în următorul fapt. Un creștin care n-așteaptă revenirea Domnului Iisus Hristos a intrat într-o zonă în care nu se întâmplă mare lucru. Începând din secolul IV, după eliberarea bisericii de persecuții, odată cu Origen. Origen este acela care spune biserica a pătruns într-o nouă epocă. Și folosește el pentru prima dată ideea de New Age. Origen este care spune a început un New Age. Și acest New Age, spune el, este New Age-ul bisericii, în care biserica devine împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Acum, știți, când încep să crezi că acum s-a instalat biserica pe pământ și de acum mai departe biserica va schimba toate lucrurile în bine, deci de acum încolo politica o va face biserica, de acum încolo, eu știu, războaiele de apărare vor fi conduse de biserică, pentru că este împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Războaiele de cucerire vor fi conduse tot de biserică, pentru că de este biserica lui Dumnezeu pe pământ. În condițiile acestea se instaurează o ordine de lucruri în care te obișnuiești și spui cam așa e la Dumnezeu acasă. Așa trebuie să fie. Și cu bune și cu rele, dar noi progresăm. Și așa s-a introdus și ideea de progres. Adică Dumnezeu e cu noi, biserica e cu noi, încet, încet vom progresa din ce în ce mai mult până când într-adevăr se va instala sau se va instaura această nouă ordine a lui Dumnezeu din ce în ce mai mult. Ideea că biserica este aici, că împărăția lui Dumnezeu s-a așezat deja pe pământ, dat la o parte din mințile multor oameni ideea că Iisus Hristos mai trebuie să vină. Iisus Hristos este aici, împărăția este aici, Iisus Hristos nu mai trebuie să vină. Și atunci, încet, încet, împărăția bisericească a devenit un scop în sine. Și, eu știu, creștinismul a devenit un imperiu creștin, imperiul roman de neam german creștin, spre exemplu. Da? Și așa, încet, încet, ne-am obișnuit. Ne-am făcut poporul lui Dumnezeu, ne-am făcut casa lui Dumnezeu, am zis că toate lucrurile sunt bune așa cum sunt, ne-am așezat noi în împărăția lui Dumnezeu și ne-am făcut scaune de domnie și nu l-am mai așteptat pe Iisus Hristos să vină. Interesant treaba asta. Pentru că mai târziu, când Dostoievski scrie una dintre cărțile lui pe care dumneavoastră cred că o știți și vorbește în Frații Karamazov de Marele Inchizitor, Dostoievski, ce este rus, deci are educație ortodoxă, privește la religia catolică de dincolo de Rusia și încearcă o analiză a ei și surprinde următorul lucru, și anume surprinde faptul că creștinismul la vremea aceea nu-l mai așteaptă pe Iisus Hristos. Nu-l mai așteaptă. Adică, ce e asta? Și atunci el creează o scenă despre care am mai vorbit aici, dați-mi voie să vreau mai amintesc. Scena pe care o creează este o biserică mare din Sevilla, unde toți oamenii așteaptă în momentul liturghiei, în momentul de seară, așteaptă momentul sacru al zilei. Și în momentul când ei stau și așteaptă momentul acela de închinare, ei simt că vine Iisus Hristos. Nu este vorba de venirea lui Iisus Hristos pe norii cerului. Este vorba de ceea ce spune el, că Iisus Hristos a mai venit odată să viziteze pământul. Și vine spre mulțimea aceasta. Și mulțimea știe că Iisus Hristos este acolo. Și în momentul în care îl văd și știu că este el, datorită Duhului care îi pune în mișcare, mulțimea aceea se îndreaptă spre el într-un gest de adorare. Dar chiar în momentul acela, când mulțimea se îndreaptă spre Iisus Hristos, din partea cealaltă a pieții vine marele închizitor cu suita lui. Și atunci mulțimea se oprește și se întreabă: la cine ne închinăm? La Iisus care este acolo sau la marele închizitor la care ne-am închinat de o viață? Cui ne închinăm? Și mulțimea se vălurește așa, când în stânga, când în dreapta, și nu știe ce să facă, până când ei așteaptă și marele închizitor vine înaintea lui Iisus Hristos și îl ia pe Iisus Hristos și îl introduce în Marea Catedrală a Seviliei. Și acolo coboară jos în beciurile catedralei, acolo unde sunt săli pregătite pentru special pentru așa ceva, îl introduc pe Domnul Iisus Hristos într-una din sările acelea obscure pentru judecată, folosită la așa ceva, și marele închizitor se uită cu ochii direct la Domnul Iisus Hristos și îi pune o singură întrebare. Vă rog frumos să vă gândiți la ea. Întrebarea este așa: de ce ai venit să ne tulburi? De ce ai venit să ne tulburi? Și marele închizitor explică: uite ce se întâmplă. Noi am rezolvat toate lucrurile până acum. Noi i-am învățat pe oameni că le putem ierta păcatele. Mai mult decât atât, le și putem purta păcatele. Noi pătimim pentru ei. Noi am rezolvat problema la nivel social. Le-am dat oamenilor ce le trebuie, le-am dat pâine și pește și oamenii sunt mulțumiți. Toate lucrurile sunt bune. Împărăția care am stabilit-o noi aici este o împărăție care funcționează. Întrebarea este: tu de ce mai vii? Pentru că ceea ce am stabilit noi este perfect. Tu de ce mai vii? De ce ai venit să ne tulburi? Da, aceasta este marea întrebare a unui creștinism care s-a obișnuit cu o religie în care nu se mai întâmplă nimic. Noi aici rezolvăm toate lucrurile și mutăm împărăția lui Dumnezeu pe pământ la nivelul în care putem noi să o facem. Astfel încât în primăvara aceasta, nu știu dacă știți, noi cei ce facem toate lucrurile extraordinar, am creat, și folosesc cuvântul ăsta alegându-l, am creat primii copii născuți din trei părinți. Deci primii copii născuți din trei părinți, doi tați și o mamă. Evident, inginerie genetică. Vă gândiți la toate lucrurile acestea. Și totuși, noi realizăm niște lucruri extraordinare. Le experimentăm, ne descurcăm. Se vorbește din ce în ce mai mult, din ce în ce mai serios despre faptul că sunt destul de multe persoane care încearcă să împartă spațiul extraterestru pentru ei și își asigură acolo câte o porțiune de teren, câte o porțiune de existență cumva pe alte planete. De ce? Vă rog să observați. Ne descurcăm. Mai vine Iisus Hristos? Evident că nu mai vine. În căutările noastre, ideea de a ne întâlni cu o altă civilizație este ideea de a ne întâlni cu o altă civilizație de la egal la egal. Noi transmitem semnale în spațiu pentru ca să contactăm alte civilizații, pentru ca să stăm de vorbă cu ei. De ce? Pentru că suntem pe picior de egalitate. Deja din momentul acesta putem să stăm de vorbă cu alte civilizații. Este cumva vorba despre revenirea lui Iisus Hristos? Nu. Evenimentul acela extraordinar despre care Scriptura vorbește este coborât la o idee de extratereștri. Ne întâlnim cu ei, ei vin pe la noi, ne vizitează, în curând o să-i vizităm și noi. Cine știe ce limbă vom vorbi, cine știe cum arată ei, dar oricum trebuie să le trimitem semnale ca să stăm de vorbă. Fraților, cam așa se caricaturizează venirea Domnului Iisus Hristos în perioada noastră de acum. Cam așa. Aș vrea să înțelegem puțin că ne apropiem de venirea Domnului Iisus Hristos. Aș vrea, cu ajutorul dumneavoastră, repede de tot, să trecem peste câteva evenimente care au avut loc doar în luna septembrie și la început de luna octombrie, atât. La începutul lunii septembrie, în 18 septembrie, a avut loc un fel de reînviorare sau revitalizare a creștinismului european. Dumneavoastră știți că în Europa creștinismul nu prea are șanse să se afirme. Cu toate acestea, s-a găsit o cale de afirmare a creștinismului european. În Berlin, deci în Germania și în Elveția, s-au făcut demonstrații conduse de creștini, unde s-au adunat până la 7.000 de oameni, 7.000 de persoane, în aceste demonstrații pro-life sau pentru viață. Mișcarea de apărare a vieții în momentul acesta se suprapune foarte mult cu mișcarea creștină. Avem de a face cu marșuri împotriva avortului, marșuri împotriva eutanasiei, marșuri pentru sprijinirea vieții în toate domeniile ei. Acum, faptul că creștinii doresc să își facă simțită prezența într-o lume secularizată, așa cum este Europa, poate că nici nu e prea rău, poate că este bine. Adică, eu știu, Europa, din punct de vedere al imaginii ei generale, este atât de secularizată încât aproape că creștinismul nu mai există. Bisericile sunt goale, oamenii nu mai merg la biserică. Fluxul sau invazia de emigranți astăzi acolo pune problema ca în Europa să se vorbească din ce în ce mai mult de alte religii decât de religia creștină. La modă astăzi este să se vorbească despre islam, despre hindu, despre înțelepciunea orientală, etc. Deci, încă o dată, aparent toate lucrurile sunt bune. Acum, îi rog pe cei de la media să îmi proiecteze așa numitul evanghelism sportiv. Prezintă rugăciunea Papei pentru unirea sau unitatea noastră creștină, folosind pentru aceasta sportul. Sper din suflet să putem să-l vedem. În timpul acesta vă rog să vă gândiți la modalitățile care pot să fie folosite pentru aceasta. Mulțumesc! Vă rog să observați cum se sparg zidurile de despărțire. Este simbolul zidului Berlinului care a fost dărâmat în Germania. Este dărâmat de cine?
Da?
Astfel încât sportul se transformă într-un vehicul al frățietății sau al înfrățirii noastre. De acum încolo mai vom juca sport, nu neapărat... Exercităm noi această intenție de a ne ruga împreună, de a fi împreună. Sportul poate să fie o ocazie care să contribuie la pacea lumii. Atât a fost slide-ul pe care l-am propus. Ideea că vor trebui folosite toate mijloacele pentru ca lumea să se unească este o idee apărută foarte recent. Un alt exemplu. Următorul slide prezintă echipa de cricket a Vaticanului care se deplasează spre Anglia cu o agendă de a depăși barierele interconfesionale. Vreau să vă spun că toți acești jucători sunt preoți. E o echipă de cricket făcută din preoți. Ei tot joacă cricket și spun așa, noi jucăm cricket nu pentru ca să jucăm jocul în sine, ci noi mergem acolo pentru ca să ne rugăm în fiecare oraș, să întâlnim oamenii și să promovăm o atitudine de înfrățire, o atitudine de ecumenism, o atitudine în care să arătăm că sportul mai degrabă este un vehicul care prin religie contribuie la unirea tuturor oamenilor. Vă rog să observați acest lucru, și anume noi metode folosite pentru același scop. Începusem să spun, de acum încolo, noi vom viziona sportul și vă rog să vedeți sportul nu neapărat ca o provocare de concurență sportivă internațională, ci o încercare de a aduce pe toți oamenii la oaltă din punct de vedere internațional. Sportul nu va mai diviza de acum înainte, sportul va unii de acum înainte, cel puțin acesta este scopul. Întrebarea mea este, e bine, e mai puțin bine, nu așa este că perspectiva este frumoasă? M-aș fi bucurat, să vă spun sincer, m-aș fi bucurat ca să fi descoperit metoda asta mai devreme noi. Știți că tinerii noștri mai joacă fotbal duminica. M-aș fi bucurat ca de fiecare dată, la fiecare meci de fotbal, tinerii noștri înainte să se roage cu echipa adversă. Să vorbească oamenilor care merg acolo despre Iisus Hristos. Să Să le spune despre faptul că noi jucăm fotbal, dar este important acum să alergăm după o altă alergare, care este mai de preț decât atât. Nu este nimic ușor în toată treaba asta și nici de zâmbit. Dacă noi am fi fost niște oameni serioși în a-L prezenta pe Iisus Hristos, noi am fi descoperit metodele astea cu mult înainte. Noi am fi stat de vorbă la restaurant cu lumea care este la restaurant când mergem la restaurant. Noi am fi stat de vorbă cu lumea care joacă fotbal sau merge la sport în așa fel încât să-L prezentăm pe Iisus Hristos acolo. Noi am fi jucat fotbal sau orice sport atât de elegant încât să nu se audă odată un cuvânt de jignire. Să nu se audă odată o vorbă brutală, să nu se vadă odată vreun fault, să lovești pe cineva pentru ca să iei o amărâtă de minge. De ce să-l lovești pe celălalt pentru un balon? S-ar fi schimbat foarte multe lucruri, absolut foarte multe lucruri, în momentul în care Iisus Hristos ar fi fost scopul pentru care noi am fi fost acolo. Dar poate că vom învăța de acum înainte. Ce vreau să vă prezint este că există preocupări, există viziuni în care cele mai comune lucruri sunt folosite pentru scopurile primare sau înalte pe care anumite persoane sau oameni vizionari le observă. Sportul întotdeauna a fost folosit pentru a schimba societatea. În paranteză, ca și moda, ca și muzica. Trei vectori foarte puternici. Sport, modă, muzică au condiționat și au schimbat societatea întotdeauna, au schimbat lumea aceasta. Fiți atenți la acestea trei și convertiți-le astfel încât să-L reprezentați pe Iisus Hristos în toate trei, în sport, modă, muzică. Aduceți-L pe Iisus Hristos aici. Vreau să vă spun că această echipă de cricket a fost înființată acum 2 ani de zile, în 2014. N-are prea mare istorie, dar în acești 2 ani de zile au primit din ce în ce mai multe invitații pentru a juca și pentru a susține meciuri cu echipa de cricket a Vaticanului. Mergem în așa fel încât pe toate căile observăm același lucru. Haideți să continuăm puțin. E ceva mai veche, însă a fost reașezată, oarecum reactualizată în anumite evenimente mai curând. În mai 2016 s-au sărbătorit 700 de ani de iertare. Știți, este vorba de momentul acela când Papa a deschis ușile acelea de iertare la Vatican și apoi în toate orașele mari ale lumii, astfel încât cei care intră prin ușile respective, ei simbolizează intrarea într-o lume a iertării. Frumoasă imagine, frumoasă idee, frumoasă perspectivă. Oamenii s-au îngrămădit, au stat la coadă și au intrat prin ușa respectivă, s-au simțit iertați. Cei kinestetici care au nevoie să pipăie și așa mai departe n-au mai sărutat icoanele data aceasta, ci au trecut prin ușa respectivă într-un ritual. Ceea ce mă surprinde pe mine este faptul că comentatorii Vaticanului spuneau aici așa: sărbătorim 700 de ani de iertare, de indulgențe. Și aici m-am oprit. Adică vreau să vă spun că am crezut, măcar pentru o clipă, că fiind în secolul 21, ideea indulgențelor, cum că omul poate plăti pentru păcatele lui ca să scape, sau că biserica poate să iartă păcatele sau nu, am crezut măcar pentru o clipă că ideea aceasta nu mai funcționează. Spre surprinderea mea, așa, strecurată la întâmplare, am descoperit că este la fel de vie în religia secolului 21 ca acum în Evul Mediu, ca cum a fost în Evul Mediu. Adică se spune, sărbătorim 700 de ani de iertare. Frumos, excepțional, mai așteptam să vorbească despre Iisus Hristos și apoi dintr-o dată totul s-a cârmit spre indulgențe. Știți că indulgențele astăzi, apropo, se pot obține electronic, online. Important e să pui bani, să transferi bani din contul tău în contul religios al bisericii respective și iertările vor veni tot online. Totul este online ca să fie mai ușor, da? Frații mei, ce urmăresc sau ce văd eu este că deși mergem într-o direcție pe care noi o vedem bună și extraordinară, de fapt batem pasul pe loc în concepțiile noastre fundamentale care ar trebui să fie schimbate după Scriptură. Suntem tot acolo. Dacă nu cumva, mergem cumva rapid de tot înapoi. 15 septembrie 2016, se spunea că Papa ar putea să devină jucătorul major în rezolvarea crizelor politice din Venezuela. Interesant este că această idee n-a venit de la conducătorii politici. Nu președintele venezuelean a spus lucrul acesta. Bine, se spune, au spus-o partidul de opoziție. În același timp, este convingerea și cerința democratică a maselor de oameni. Ori pentru mine, lucrul acesta face mare sens. De ce? Că în momentul în care cu pioșenie și cu umilință dau la o parte sau trec pagină după pagină în cuvântul lui Dumnezeu, în spiritul profetic, găsesc acolo că anume marile prefaceri religioase se vor face la cererea sau la cerința cui? Maselor largi. Oamenii vor fi făcuți să gândească așa. Întrebarea mea este cum? În momentul în care oamenii sunt puși responsabili de pământul acesta și li se spune așa, fiți atenți, noi suntem într-o criză globală din punct de vedere al mediului ecologic. Da? Noi suntem într-o criză globală în care asistăm la o încălzire globală. Vedeți, secetă extraordinară în California, în altă parte inundații, taifune și așa mai departe. Natura își iese din făgașul ei. Și se spune în momentul acela așa, se spune, din cauza asta oamenii toți sunt chemați să rezolve problema. Bun, acum spuneți-mi mie, eu cum pot rezolva problema? Eu sunt un om care trăiesc în Highland pe o stradă, oarecare. Cum pot eu rezolva problema? Cum pot eu să... Și simplu, eu nu pot rezolva această problemă decât prinzând ideea. Această încălzire globală, această problemă de mediu este ceva extrem de mistic, care nu poate să fie rezolvat decât dacă mă voi duce și mă voi ruga lui Dumnezeu, rezolvă Tu, Doamne, problema. Lumea va aluneca foarte ușor în soiul acesta de misticism. Foarte ușor. Și vom vrea să rezolvăm problemele planetei acesteia în felul de care vorbeam. Se vor duce oamenii, se vor scula și vor zice, hai să rezolvăm problemele planetei. Cum? Păi haide să chemăm un lider religios extraordinar să facă minuni. Și în momentul acesta ne pregătim pentru un totalitarism spiritual, religios, despre care Scriptura vorbește, spune, fiți atenți, fiți atenți că se ridică, fiți atenți că vine. 15 septembrie 2016, oamenii strigă din nou după prezențe monarhice în lumea religioasă, după scaunul pontifical, după sfânta față a bisericii în secolul 21, exact ca nevul mediu. În scurtă vreme, oamenii cu minte, oamenii inteligenți ai acestei planete vor întinde mâna pentru ca să se atingă în mod mistic de către cel care este rezolvatorul tuturor problemelor. Este vorba de tendința noastră, datorită faptului că nu ne lăsăm formați sau educați de Sfânta Scriptură, care ne-ar ajuta să gândim că cel ce rezolvă toate problemele este... Cel ce este Dumnezeu, nu pe cel care îl facem noi Dumnezeu. 21 septembrie 2016. Adresa este Gateway Church în South Lake, Texas. Acolo s-au strâns de data aceasta reprezentanți ai evanghelismului modern. Într-o întâlnire de rugăciune, într-o adunare ecumenică solemnă pentru a cere lui Dumnezeu iertare și a căuta înțelepciune pentru transformarea spirituală a națiunii acesteia. Nu este prima dată. Dar vă rog să observați că toate aceste evenimente se petrec în luna septembrie. Este o aglomerare de evenimente spirituale. Nouă ni se pare că nu se întâmplă nimic. În realitate trăim o avalanșă. Aproape zi după zi se întâmplă ceva într-o parte, în altă parte. De ce toate în luna septembrie? De ce acum? Au legătură între ele? Nu au legătură între ele? Indiferent Dacă vedeți vreo legătură sau nu, ceea ce observ eu este că lumea se coagulează. Aici, în Texas, se strâng evanghelicii. În altă parte, se strâng alții. Pe data de 20 septembrie 2016, la Assisi, a fost ziua de rugăciune pentru pace. Cât este diferența între evenimentul din Texas și evenimentul de aici? Aceea dinainte a fost pe 21 septembrie, asta este pe 20. Diferența este de o zi. Aici, pontiful aprinde așa numita lumină pentru pace. Întâlnirea s-a ținut sub titlul de sete de pace. Dacă vreți, mergeți online, n-am avut posibilitatea să vă pun clipurile acum și veți vedea că aici, la Assisi, s-au strâns peste 500 de reprezentanți ai tuturor bisericilor, al tuturor religiilor. Și coordonatorul întregii acțiuni a fost Papa Francisc. Astfel încât, aici, comemorându-l pe făcătorul de pace Francisc d'Assisi, în clădiri imense, s-au adunat toți pentru rugăciune și discuții interreligioase. Și veți vedea acolo reportaje care arată, într-o sală, rugându-se și cântând împreună, creștini, în altă parte budiști, în altă parte islamici, în altă parte taoiști, în altă parte iudei, toți la oaltă, într-o extraordinară armonie, în dorința unei noi perspective. Vă citesc două paragrafe din declarația intitulată Sete de Pace, pe care pontiful roman a ținut-o pe 20 septembrie. Am ascultat glasul celor săraci, al copiilor, al tinerelor generații, al femeilor și al atâtor frați și surori care suferă din cauza războiului. Împreună cu ei spunem cu tărie nu războiului, să nu rămână neascultat strigătul de durere atâtor oameni nevinovați. Implorăm responsabilii națiunilor să fie dezafectat mobilul războaielor, și anume pofta de putere, de bani, lăcomia celor care comercializează arme, interesele de partide, răzbunările pentru chestiunile trecutului, să se întețească efortul concret pentru a elimina cauzele care stau la baza conflictelor, situațiile de sărăcie, injustiție, inegalitate, exploatare, disprețul vieții umane. Cum vi se pare? Superb! Superb! Mai departe, să înceapă în sfârșit un nou anotimp în care lumea globalizată să devină o familie de popoare. Să se concretizeze responsabilitatea de a construi o pace adevărată, atentă la necesitățile autentice ale persoanelor și popoarelor, care să prevină conflicte prin colaborare, care să învingă ura, să depășească barierile prin întâlnire și dialog. Nimic nu este pierdut practicând dialogul, nimic nu este imposibil dacă ne îndreptăm spre Dumnezeu în rugăciune. Toți poți fi artizani ai păcii. De la Assisi, reînnoim cu convingere angajarea noastră de a fi partizani ai păcii cu ajutorul lui Dumnezeu, împreună cu toți oamenii, femeile de bună voință. Ecumenismul în momentul acesta are o față extrem de umană. Vreau să vă provoc o simplă întrebare. Are cineva curajul să se ridice împotriva acestui fel de ecumenism? Are cineva curajul să spună nu unei asemenea inițiative cu o față atât de umană? Cuvântul lui Dumnezeu ne avertizează și ne spune la un moment dat, când vor zice pace, pace. Da? De asemenea, cuvântul lui Dumnezeu spune că tot pământul se va mira prima dată și după aceea se va închina fiarei care are o asemenea putere. Fraților, nu este vorba de o psihoză pe care o întreținem aici. Nu este vorba nici de o conspirație, o teorie a conspirației pe care o urmărim în fiecare eveniment. Aș vrea doar să înțelegeți un lucru, și anume, trăim într-o vreme în care religia are mai multă activitate decât politica. Și în timp ce nouă ni se pare că toate lucrurile stagnează la nivel religios, în realitate se merge cu o viteză extraordinară înainte și aș vrea să fim conștienți de lucrul acesta, pentru ca și Biserica lui Dumnezeu și Biserica din locul acesta, tu și eu, să ne hotărâm să nu mai stăm. Este cazul să cerem Duhului Dumnezeu pentru a ne arăta totuși o direcție în care trebuie să mergem. 13 octombrie 2016. Papa se adresează luteranilor. Haideți să dăm doctrina la o parte și să-i ajutăm împreună pe cei în nevoie. Corect? Frumos, partea a doua, să-i ajutăm împreună pe cei în nevoie. Nu știu ce facem cu... Haideți să dăm doctrina la o parte, pentru că cine e doctrina asta? Știți, când Scriptura spune să rămâneți la învățătura sănătoasă, așa cum spune Apostolul Pavel, acolo Apostolul Pavel spune doctrina sănătoasă. Asta e în original, doctrina sănătoasă. Vorbea lucrurile acestea, fiți atenți, în fața a 1000 de luterani care veniseră în pelerinaj la Vatican din Germania, țara lui Luther. S-a întâmplat pe data de 13 octombrie. Este cazul să nu ne mai ținem atât de mult de cuvântul lui Dumnezeu. În ultima vreme este la modă să existe un fel de teamă în legătură cu cuvântul lui Dumnezeu, de oameni prea doctrinali, de oameni prea fermi în ceea ce cred. În ultima vreme există această teamă. Acești oameni sunt incomozi, extrem de incomozi. Deja se tinde ca să fie numiți fundamentaliști. Iar fundamentalismul în momentul acesta este rădăcina oricărui act de violență sau de terorism. Se întâmplă ceva, se întâmplă un fel de redefinire a realității. Dacă prea crezi în Dumnezeu și dacă prea asculți de El, s-ar putea întâmpla ca omenirea asta să nu mai înțeleagă de ce ești atât de hotărât și să creadă că ești hotărât pentru că ești rău. Acest apel a fost făcut într-una dintre bisericile luterane, dintre cele mai vechi, să pornească un fel de reconciliere între luterani și catolici. Astfel încât cei 500 de ani care se vor sărbători în anul 2017 să fie sărbătoriți împreună luterani și catolici. Cu alte cuvinte, marea sărbătoare va fi sărbătoarea încheierii protestantismului după 500 de ani. Ultimul slide cu care voi încheia, ora profetică, este festivalul Mecudeșet, care s-a ținut în perioada 4-23 septembrie. Se anunța în septembrie va avea loc o nouă adunare interconfesională și spirituală care reunește cele trei mari religii monoteiste ale lumii, creștinismul, islamismul și mozaismul, adică iudaismul. Vom studia împreună, vom aduce argumente despre ceea ce studiem și lucrul cel mai important. Ne vom ruga împreună, dar și personal. Vom vedea dacă este posibil, în ciuda tuturor diferențelor și obstacolelor culturale și doctrinare, să creăm o nouă realitate, a declarat directorul artistic al festivalului Mecudeșet. Vom crea o nouă realitate. Vă rog să observați că realitatea asta e formată din trei religii, creștinism, islamism, mosaism. Noua realitate cum va fi? Noua realitate este 1 plus 2 plus 3, creștinism plus islamism plus mosaism. Vom vedea o nouă realitate. Ne îndreptăm spre o zonă în care întreaga omenire consideră creștinismul și pe Iisus Hristos ca nemai fiind necesar pentru mântuirea noastră și pentru societatea noastră. Moartea pe crucea Domnului Iisus Hristos nu mai folosește unei omeniri care deja a început să construiască o lume nouă, un New Age, în care toate lucrurile progresează din ce în ce spre mai bine. Noua împărăția lui Dumnezeu se pare că nu e prea aproape. Vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus Hristos care spune așa: când veți vedea toate aceste lucruri, ridicați-vă ochii. Frații mei, trebuie mai mult decât să ne ridicăm ochii. Trebuie să ne ridicăm ochii în momentul acesta pentru a vedea că Iisus Hristos vine, unu, că este la cârmă, numărul doi, și că El are un popor care trebuie să fie condus de cârma pe care El o are în mână. Tot cuvântul pe care ni l-a dat trebuie să aibă rost. Faceți-l să aibă un nou rost, o nouă strălucire, o nouă importanță pentru fiecare dintre noi. Noi nu venim aici la biserică pentru ca să ne întreținem, am fost la biserică, nu. Noi venim la biserică să ne educăm, pentru a forma un popor care să învețe să asculte gândul sfatul și porunca lui Dumnezeu. Aș vrea ca în final să putem să ne rugăm și să zicem să ne ajute Dumnezeu ca să ne ținem în totul, totului, tot, numai de Domnul Dumnezeul nostru. Amin.